Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Ang pulang doorbell. Mula sa panulat ni Tristan Martin.
Hoy, Alvin! Ikaw na!
Malakas na sabi ng batang si Homer.
Ha? Bakit ako?
Tanong ni Alvin. Mabilis na binatukan ni Homer ang kaibigan.
Nagtatanong ka pa?
Sigaw ni Homer.
Basta't sumunod ka na lang!
Sabay-sabay na nagtawanan ang kanilang mga kalaro. Walang nagawa ang 11 taong gulang na si Alvin kundi kamuti ng ulo kung saan siya binatukan. Magkasing edad lamang sila ng kaibigan ngunit di hamak na mas matangkad ito sa kanya. Wala tuloy siyang magawa tuwing uutusan siya ni Homer o kaya'y sasaktan.
Oo na, sige na.
Sagot ni Alvin. Sabay buntong hininga.
Kaninong doorbell ba ang pipindutin ko?
Ngumisi si Homer. Lumapit siya kay Alvin at inakbayan ito.
Ayun!
Sabi ng batang lalaki sabay turo.
Yung green na gate.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Pakiramdam niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Ha? Bakit yan?
Muling itinaas ni Homer ang kanyang kanang kamay.
Bakit? May reklamo ka?
Napangiwi si Alvin at umakbang patras. Ang mga matay nakatuon sa kamao ni Homer.
Pero
halos pabulong niyang sabi.
Bahayan ng aswang, di ba?
Muling nagtawanan ang ibang mga bata.
Duwag! Ay nako, supot!
Tumalikod si Alvin at hinarap ang mga kaibigan niyang nangangantyaw.
Tumahimik nga kayo, hindi ako duwag, hindi ako supot.
Tumawa lang ang nakapamewang na si Homer.
Kung hindi ka talaga duwag, pindutin mo na yung doorbell.
Nakasimangot na tumalikod si Alvin at lumapit sa birding tarangkahan. Tumingala siya at pinilit na silipin ang bahay sa likod ng gate. Luma na ito. Ang estilo'y parang bahay noong panahon ng mga Kastila. Sarado ang lahat ng kahoy na bintanang kapis. Tahimik ang buong bahay. Akalain mong walang nakatira. Sa gilid ng gate, nakadikit ang isang pula at parihabang doorbell. Napabuntong hininga si Alvin at pagkatapos itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang hintuturo ay nakaunat. Dahan-dahan niya itong inilapit sa pulang buton ng doorbell sa harapan niya.
Sino yan?
Biglang napalingon ang batang lalaki sa kanyang kaliwa kung saan niya narinig ang nagsalita. Boses iyon ng isang babae, isang matandang babae. Sa likuran ng gate, nakita niyang bukas na ang isa sa mga doorbell. Mula sa loob, nakadungaw ang isang babae. Gulo-gulo ang buhok nito na puti ng lahat at kulubot na ang kanyang maitim na mukha. Sa likuran ni Alvin, nagsigawan ang kanyang mga kaibigan. Pagtalikod niya'y nakita niyang sabay-sabay ding nagsipagtakbuhan ang mga ito.
Aswang! Takbo na!
Sigaw ni Homer. Pagkarinig nito, saka lamang nakagalaw si Alvin. Lumundag siya at tumakbo. Hinahabol ang mga kalaro. Damang-daman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkaliko sa isang kanto, tumigil sa pagtakbo ang mga bata. Ang ilay napayuko at ang iba namay napaupo sa simento. Humihingal ngunit tumatawa. Ilang segundo rin bago nakahabol si Alvin at napaupo sa bangketa.
Sagot ka, Alvin!
Sabi ni Homer, sabay hampas sa kanyang balikat.
Nakita ka nung aswang. Pupuntahan ka nun mamayang gabi.
Tumigil ka nga dyan. Hinimas ni Alvin ang kanyang balikat. Nakangiti na rin. Ilang minuto pa silang nagkantsawan at nagtawanan. Hanggang napunta na sa iba't ibang paksa ang kanilang usapan. Sa kanilang mga guro, sa mga nahuli nilang gagamba, sa mga text na nakolekta nila, at sa mga cartoons na pinapanood nila. Kinabukasan, Sabado, tanghali na nang nagising si Alvin. Pagkatapos niyang maghilamos, narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ina. Alvin, bumaba ka nga rito. Agad na napakunot ang noo ng batang lalaki. Dali-dali siyang bumaba ng hagdanan. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa kanilang pintuan. Nakapamaywang. Biglang natigilan sa paglalakad ang batang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang naglaho ang anumang antok na gumagapang sa kanyang katawan. Sa kanilang pintuan, sa harap ng kanyang ina, nakatayo ang isang matandang babae. Nakatingin at nakangiti sa kanya. Mabilis ang kamay ng kanyang ina. Agad itong dumapo sa tainga ng batang lalaki at hinila ito.
Nandito si Aling Linda dahil nakita ka raw niyang pinindot yung doorbell nila.
Napasigaw sa sakit si Alvin.
Nay, sandali, si Homer po ang...
Muling lumipad ang kamao ni Aling Helen at kumutos sa bumbunan niya. Anong, magdadahilan ka pa? Huling-huli ka na? Sinapo ni Alvin ang ulo gamit ang dalawang kamay. Nagsimula nang tumulo ang luha mula sa mga mata niya.
Ako, mabuti pa't humika ng tawa dito kay Aling Linda.
Bulyaw ng kanyang ina. Kumikbi-hikbi si Alvin. Hindi makapagsalita.
Nako, ayos lang yon.
Mahinahong sabi ng matandang nakatayo sa kanilang pintuan.
Bata lang naman ang mga ire. Gusto ko lang sabihin na huwag namang pindutin ang doorbell ko kung hindi naman papasok.
Oh, ayan. Narinig mo yon? Ayoko nang maulit pa to, ha?
Opo, hindi na po maulit.
Mahinang sagot ni Alvin.
Hala, pumunta ka na ron sa kusina at magsaing.
Tumalikod na ang kanyang ina at humarap sa matandang babae.
Naku, magpasensyahan nyo na ang batang iyan.
Mabilis ang mga hakbang ni Alvin patungo sa kusina. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sininghot ang sipong nagsisimulang tumulo.
Yan ang bagay sa'yo, Alvin. Ang bagal mo kasing tumakbo. Ayun, namukha ang katuloy.
Pambubos ka ni Homer. Nakatambay sila sa harapan ng tindahan. Kumakain ng sisteria.
Hoy, kasalanan mo kaya yun? Ikaw ang nagutos sa akin pindutin yung doorbell.
Ha? Bakit? Lalaban ka na ba? Tumayo si Homer at lumapit sa nakaupong si Alvin. Naghalo-halo ang pangaasar at kantsaw ng mga bata sa dalawang magkaibigan. Hindi naman tumayo si Alvin. Hindi siya nakatingin sa mas malaking batang lalaki.
Hoy mga bata, huwag kayo rito manggulo.
Biglang sabi ng matabang tindera,
sa ibang tindahan kayo maglaro.
Nagsimulang magtakbuhan ang mga bata palayo. Naglaro sila ng langit, lupa, open the basket at iba pa. Nang lumubog na ang araw, ay isa-isa na silang tinawag ng kanilang mga magulang.
Oh, bukas ulit ah, si Alvin ang taya.
Sigaw ni Homer habang tumatakbo. Mabagal ang lakad ni Alvin habang papauwi. Nang mapadaan sa bahay ni Aling Linda, bigla siyang natigilan at napangiti. Lumingon siya sa kaliwa at kanan at nakitang walang ibang tao sa kalsada. Madilim na dahil wala namang street lights. Tumingala siya at sinilip ang lumang bahay at nakitang sarado pa rin ang mga bintana. Tahimik siyang lumapit sa berdeng gate at muli nakita niya ang pulang doorbell. "Heto ang sayo, aswang ka." Walang pag-aatubili ay sunod-sunod na pinindot ni Alvin ang doorbell. Hindi na niya hinintay pa na matapos ang tunog at agad siyang kumaripas ng takbo. Siguradong hindi siya makikita ni Aling Linda kung sumilip man ito sa kanyang bintana. Nang makalayo, nagsimulang humalakhak ang batang lalaki. Hanggang sa makauwi may ngiti sa kanyang mga labi. "Hoy, bata ka." Buliyaw ng kanyang ina na nagluluto sa kusina. "Bumili ka nga ng toyo. Ayun ang pera sa lamesa." "Opo." Sumimangot siya ngunit hindi niya ipinakita sa kanyang ina. Agad niyang dinampot ang pera at mabilis na lumabas. "Pabili po, pabili po." Malakas ang boses ni Alvin. Ngunit walang taong lumabas. Muli siyang sumigaw. Pilit na inaaninag ang pintuan papasok sa loob ng bahay ng matabang tindera. Bukas ang TV ngunit wala siyang naririnig na ibang tunog o galaw. Napatungo ang bata at nakita ang pangsindi ng sigarilyo ng tindahan. Isa itong parehabang kahoy na may bilog na pindutan na parang buzzer. Kapag pinindot mo ang buzzer ng matagal, magsisimulang mag-init ang spring na nakalawit sa dalawang pako at mag-iilaw at mamumula ito. Napangiti si Alvin at pinindot ang buzzer. Lagi silang pinapagalitan ni Aling Josie kapag pinaglalaroan nila ang pangsindi. Paglapat ng kanyang daliri sa punting buton ay may kakaiba siyang tunog na narinig. Ding dong! Biglang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, pindot-pindot ng kanyang hintuturo, hindi ang pamilyar na buzzer, kundi ang isang kulay pulang buton. Isang kulay pulang doorbell. "Sino yan?" Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa kanyang harapan. Isang boses ng matandang babae. "Pasok ka." Paglingon niya ay biglang namuti ang kanyang buong mukha. Sa loob ng tindahan, nakatayo si Aling Linda. Nakangiti ito sa kanya. Masayang masayang itsura. Mabilis na lumabas ang kamay nito at dinakot ang braso ni Alvin. Mainit ang kamay ng matanda. Magaspang. Ngunit malakas. Pinisil-pisil nito ang manipis na braso ng batang lalaki. Napasigaw si Alvin, lalo na nang mapatungo siya at makita ang kamay ng matanda. Maitim ito, parang naaagnas na. Napahakbang siya paatras at pwersaang hinatak ang kanyang braso, dahilan upang mabitiwan siya ni Aling Linda at mapasalampak sa malamig na semento. "Hoy! Ano bang ginagawa mo riyang bata ka? Bibili ka ba?" Tumingala si Alvin. Halos patulo na ang luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng tindahan, nakatayo si Aling Josie, ang matabang tindera. Nakakunot ang noo nito. Kinakamot ang isang kamay ng sariling ulo. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at agad na hinanap ang pulang doorbell na pinindot niya. Ngunit wala na ito. Tanging ang pangsinti ng sigarilyo na lamang ang kanyang nakita. Mabilis na tumayo si Alvin. Namumutla ang kanyang mukha. Pagkatapos makabili ng toyo, mabilis siyang naglakad pa uwi. Ilang beses din siyang muntik ng madapa dahil palingalinga siya sa kanyang paligid. pakiramdam niya, may kung anong sumusugod sa kanya. Pagdating sa kanilang bahay, dire-diretso siyang pumasok sa loob. Ngunit nagulat siya nang makitang madilim ang loob ng kanilang bahay. "Brownout ba?" sabi ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at kinapa ang switch ng ilaw sa pader. Nang mahanap ito, agad niya itong pinindot. Ding dong! Napalingon ang bata sa kanyang kamay at nakitang pindot-pindot ng kanyang daliri. Hindi ang switch ng kanilang ilaw, kundi ang isang pulang doorbell. "Halika na! Pasok ka na!" Isang garalgal na boses ang kanyang narinig. Biglang nagsarado ang pinto at napuno ang buong bahay ng kalabog nito. Nagsusumigaw si Alvin at pinhilit na buksan ang pinto. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya maipihit ang doorknob. "Alam mo bang matagal na akong naghihintay na dalawin nila?" Muling narinig ni Alvin ang boses ng matanda. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Sa pandinig niya'y misto lang nagmumula ang boses sa apat na sulok ng bahay. "Inay, nasaan ka na?" "Wala na ang nanay mo rito sa bahay. Tanging tayong dalawa lamang ang naririto." Sagot ng boses, sabay halakhak. Kahit naninigas at nanlalamig ang buong katawan ni Alvin, pinilit niyang lumingon upang aninagin ang loob ng bahay. Sa kanyang pagtataka, hindi niya makita ang mga gamit nila. Tanging mga hugis lamang ang kanyang nakikita sa gitna ng kadiliman. Mga hugis na parang natatakpan ng mga puting bagay. Mga puting tela. "Ang tagal kong naghintay sa kanila." Muling narinig ni Alvin ang boses. Ngayon, mas malakas na. Parang papalapit sa kanya. "Akala ko baka kumakatok sila ngunit hindi ko naririnig dahil matanda na ako." May kung anong nakita si Alvin na parang tumakbo sa kanyang gilid. "Kaya ako nagpalagay ng doorbell para kapag dumating sila, siguradong maririnig ko. Naghintay ako. Naghintay. Sobrang tagal. 10 taon. 20 taon. 30 taon. Biglang may sumulpot na figura sa harapan ni Alvin. Mga 3 metro ang layo sa kanya. Hugis tao ito na nakasuot ng puting duster. "Tuwing tutunog ang doorbell, nagmamadali ako. Nagmamadaling makita. Tapos. Nagsimulang humakbang ang figura papalapit kay Alvin. Na halos gasgas na ang lalamunan sa kasisigaw at kakaiyak. "Tapos, kayong mga batang paslit lang pala ang pumipindot." Tumigil sa harap ng batang figura. Na ngayoy, kitang-kita na niya ang itsura. Si Aling Linda. Nakangiti ito sa kanya. Banat na banat ang mga labi. Kitang-kita niya ang mga mangilan-ngilang natitirang mga ngipin ito na nangingitim na at nabubulok. Bilog na bilog ang mga mata ng matanda. Nanlilisik. Parang mata ng mga ahas. Mata na hindi malaman kung galit na galit o gutom na gutom. "Naghintay ako, pero hindi sila dumating. Natatakot sila," sabi ni Aling Linda. Itinaas nito ang kanyang dalawang nangungulubot na braso na mukhang nangingitim na at sinapo ang dalawang pisngi ni Alvin. Napasigawang bata. Parang napapaso siya sa hawak ng matanda na humahalakhak lamang. Pero Kayong mga bata, lagi ninyong pinipindot ang doorbell ko.
Patawarin niyo na po ako. Hindi na po ako ulit.
Halos hindi na makapagsalita si Alvin dahil sa pag-iyak. Talagang hindi ka na uulit. Mabilis na sagot ng matanda. Lahat kayo, hindi na talaga makakaulit. Inilapit ng matanda ang kanyang bibig sa tainga ni Alvin. Dahil nandito ka na sa loob ng bahay ko, hindi na tayo magkakahiwalay. Pagkasabi nito, kinagat ng matanda ang murang leeg ng bata. Nagsumigaw si Alvin, ngunit walang ibang nakarinig sa kanya. Ang mga apo ko, nasaan ang mga apo ko? Bakit hindi niyo ako dinadalaw? Laro tayo? Tawag ni Homer sa mga kaibigan. Magpindot ulit tayo ng mga doorbell. Hindi sumagot ang mga batang nakatambay sa tapat ng bahay nila. Hindi makatingin sa matangkad na bata. Ano? Huwag niyong sabihing natatakot kayo. Sigaw ni Homer. Pero aswang nakatira doon? Mahinang sagot ng isa sa mga bata.
Si Alvin, 3 buwan nang nawawala. Baka...
Mga duwag, hindi totoo ang mga aswang. Namumula ang mukhang sabi ni Homer. Si Alvin, baka naglayas lang yun. Tumawa ng malakas ang batang lalaki. Ang mga kamay ay nakapamaywang. Pwes, sumunod kayo at ipapakita ko sa inyo mga duwag. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ako ang pipindot. Wakas. This is an original work by Martin Tristan M. Carneo. For more stories from this author, please visit kwentonghorror.wordpress.com. Thank you so much, Mr. Martin Tristan, for letting us narrate this story.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.